Jauns video energoefektivitāte. Projekta gudrais cilvēks ietvaros tapusi jauna video sērija energoefektivitāte. Tajā improvizācijas teātra Artīva šok aktieri Rihards Sniegs un Marģers Majors stāstīs par to, kā samazināt enerģijas tēriņus ikdienā. Video papildina uzziņas materiāls un trīs infografikas. Mācību materiālu veidojusi radošā aģentūra Vitelēns sadarbībā ar partneriem. SIA Elektrum energoefektivitātes centru, SIA saimnieks. LLV, CATNS Latvija, tas pieejams pedagogiem un jebkuram interesantam izglītības uzņēmuma Lielvārds mācību materiālu resursu krātuvē.